Saborni hram Hristovog Vaskrsenja posebno tržestveno i molitveno proslavlja najradosniji hrišćanski praznik, praznik pobjede nad smrću, Vaskrsenja Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista. Tim povodom gost na našim talasima je protojeraj ovog sabornog hrama, Dalibor Milaković. Oče Dalibore, pomaže Bog i blagoslovite sve nas i naše slušalce.
Bog vam pomogao, šaljem vam svima vaskršnji blagoslov i pozdrav ove dane pripremne pred najveći i najsvetliji dan u godini, dan Hristova Vaskrsenja, kada se svi zajedno saborno pripremamo za ovaj događaj koji se treba dogoditi najsvečanije i najmolitvenije u toku godine.
Oče Dalibore, u samom smo finišu pripreme za najradosniji praznik, u Veliki petak. Koje službe će biti služene na sabornom hramu?
Kao i svake godine, i ove godine na praznik Velikog petka, znači istorijski događaj, na te praznike proslavljamo sa svetim službama. Jutro smo proslavili službu tako da smo čitali carske časove i na sve časove čuli od svih evanđelista svedočenje o samom stradanju Hristovom na Golgoti, kako je bio razapet, kako su mu se izrugavali vojnici oko njega i sam taj moment istorijski kada je Gospod bio razapet. A večeras u 16 časova po drevnom tipiku Jerusalemske crkve služit ćemo večernju službu koja je ustanovljena istorijski događaj kada je Gospod bio skinut sa krsta i iznećemo plaštanicu iz oltara u naos crkve gde će svi prići da celibaju svetu plaštanicu na kojoj je izobraženo samo telo Gospoda našeg Isusa Hrista i sve te mirenosice koje su bile oko njega, a to izobražava taj moment kada je Gospod bio skinut sa krsta. A onda posle toga u 19 časova isto po tipiku Jerusalemske crkve služit ćemo jutarnju službu gde ćemo otpevati službe i molitve statija, a to su službe i te molitve koje se proiznose i koje su na uspomenu na plač same Majke Božije, onaj plač koji je Majka Božija proiznela nad svojim sinom koji je bio razapet na krstu i bio upokojen, i to su njene majčinske molitve, njena ridanja koja je ona proiznosila. Te molitve ćemo večeras i to ridanje i mi svi zajedno uzneti zajedno sa Svetom Bogorodicom.
Oče Dalibore, Velika subota, dan je kada naša Sveta Saborna i Apostolska crkva obilježava silazak Sina Božijeg u ad.
Na Veliku subotu ćemo služiti liturgiju u 8 sati. Znači, to je dan koji je nekada bio po tipiku drevne crkve i po pravilu služilo se, inače ta služba popodne, a inače ta služba je ustanovljena zbog toga što taj dan su se katihumeni koji se spremaju 40 dana za svetu tajno krštenje spremali se, taj dan na Veliku subotu je vršeno je saborno krštenje svih ljudi koji su se spremali za sveto krštenje. Krštenje se vršilo normalno u sklopu liturgije, tako će biti ove godine kod nas. Sutra ujutro liturgija će početi 8 sati, bit će saborno krštenje u našoj krštionici Svetog Simeona Mirotočivog koja je u sklopu hrama, bit će izvršena sveta tajna krštenja saborna. Znači, taj dan već sa tom službom ulazimo i sam praznik Vaskrsa, jer sve te molitve koje se čitaju na centralnom mjestu Evanđelja i Apostoli, sve ostale molitve se priznose i na uspomenu samog Vaskrsenja Hristovog. Tako da tom samom službom praznujemo na istorijski događaj Hristov silaska u ada, istovremeno i početak samog Vaskrsenja Hristovog. Inače su se te službe služile tako što se ta služba inače nekad služila u popodnevnim časovima, obično negde oko 6 sati popodne vršila se služba, a onda pri kraju same službe, kad se služba završi, bilo je kratka jedan predah, nekoliko sati, a onda posle toga počinje, služila se vaskršnja jutarnja i vaskršnja liturgija. Tako je, sa nadenog dana, ako Bog da, će mi da zaživimo to pravilo da ta služba Velike subote se služi popodne kako ona treba da bude. Za sada je prepodne, a i najviše zbog praktičnih razloga, zbog djece i zbog nemoćnih ljudi, služi se prepodne. A inače njena istorijski moment je bio da se uvijek služila popodne.
Za praznik Hristovog Vaskrsenja ove godine prvi put u Podgoricu će stići blagodatni oganj.
Pa evo, kako smo čuli i kako je najavljeno ove godine, veliki Božji blagoslov za našu mitropoliju, za naše ljude koji žive ovdje u gradu Podgorici, a i za sami naš hram Hristova Vaskrsenja koji je posvećen ovom najradosnijem, najvećem prazniku, Hristovom Vaskrsenju. Ove godine će po prvi put blagodatni oganj iz svetog grada Jerusalima doći preko Beograda od ruku našeg patrijarha. Doći će u naš glavni grad Podgoricu ujutru 8 sati, naš mitropolit doneće blagodatni oganj. Onaj oganj koji simbolizuje samo Hristovo vaskrsenje, a inače svake godine na Veliku subotu u 2 sata popodne silazi blagodatni oganj po Božoj velikom promislu u samom hramu Hristova vaskrsenja i taj blagodatni oganj je simbolizuje samog vaskrslog Hrista i time počinje praznik Hristova vaskrsenja. A ove godine, ako Bog da, taj veliki Boži blagoslov imat ćemo i mi, da će sam blagodatni oganj biti u našem hramu, pa svi su dobrodošli da dođe taj blagodatni oganj da uzme, da prime na sebe tu veliku Božju blagodat. Biće služena liturgija u 8 sati, na čelu sa našim mitropolitom crnogorsko-primorskim gospodinom Filohijom, sa sveštenstvom i sa vjerim narodom biće služena sveta liturgija, da ćemo svi zajednički priznati Bogu molitvu, vaskrslom Hristu, primiti blagodatni oganj na sebe, pričestiti se samim telom i krvlju gospodnjom, a onda na kraju ćemo svi primiti na blagoslov po jedno vaskršnje jaje. Pa se svi ste dobrodošli i neka vašim čitaocim svima bude Hristos vaskrse.
Pa istinu vaskrse. Bio je ovo protoerej Dalibor Milaković, protoerej sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, koji nam je govorio o redosledu bogosluženja u Veliki petak, Veliku subotu i na sam praznik vaskrsenja Hristovog. Budite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.